hojii ergantoota foora torba. Hayyichi guddaan
wanni isin jedhan kun dhugaa?
Jedhee Isxifaanos gaafate. Isxifaanos illee deebisee
obboleeyyanii fi abbootiitiyya na dhagaa. Abbaan keenna Abrahaam lafa kaaraanii le'iisaaf adoo hin deemin dura ulfinni waaqaa Mesopotaamiyaa keessatti isatti mul'ate fira keetii fi biyya teeti lakkisiiti gara lafa ani sitti mul'isuu deemi jedheen. Achiin duuba inni biyya ifii kaaldiyaa lakkisee kaaraan keessa le'iisaaf deeme. Abbaan isaa du'een duuba waaqi gara lafa amma isin leetanuu tana isa fide. Teetu malee waaqi lafa haga faana miilaalle isaaf hin kennine. Ammoo yennaa san Abrahaam ilma qabaatuu dhabulle waaqi lafa san isaaf sanyii isaatiif akka kennu waadaa galeeraayyu. Waaqi karaa kanaan Abrahaamiin sanyiin teeti lafa ormaa keessa galtuu teetee illeeti. Achitti garboomtee haga waggaa 400 hin cunqurfanti. Ani ammoo kolbaa isaan garboonsite sanitti hin mura. Achiin duuba sanyiin teeti lafa san keessaan baatee asitti ana hin waaqonsiti jedheera. Achiin duuba waaqi gondooroo haqanqabaa Abrahaamiif kenne. Maarre Abrahaam ilmi isaa Yisaaq dhalateen duuba guyyaa 300 haqanqaba qabe. Akkasuma Yisaaqille ilma ifii Yaaqoob haqanqaba qabe. Yaaqoobille abbootii gosa Israa'elii kate'ane ilmaan ifii 12 haqanqaba qabe. Ilmaan Yaaqoobii obboleessa ifii Yooseef hinaatte garba akka ta'uuf biyya Gibxiititti isa gurgurte. Waaqi ammoo isa waliin jiraayyu. Rakkoo mara keessallee isa baase. Yooseef mooticha lafa Gibxii Fara'oon dura yennaa dhikaate waaqi arnyaa fi qarooma isaaf kenne. Mootichille bulchaa biyya Gibxiitiif ajajaa qabeenna mana ifii isa godhe. Bara san biyya Gibxiitii fi Kana'aanii maratti beelti rakkoo guddoo fidde. Abbootiin teennallee waan nyaatu dhaggatuu hin dandeenye. Yaaqoobille biyya Gibxii keessa midhaan akka jiru yennaa dhagee yennaa jalqabaatiif abbootii teenna kate'ane ilmaan ifii achi erge. Yennaa isaan lammeessoo dhaqan Yooseef eenyummaa ifii obboleeyyan ifiititti hime. Mootichi biyya Gibxiille maatii Yooseefii beeke. Maarree Yooseef warri duudiin 75 martinuu gara biyya Gibxii akka dhufan abbaa ifii Yaaqoobitti erge. Tanaaf Yaaqoob gara biyya Gibxii dhaqee innii fi ilmaan isaallee achitti du'an. Lafeen isaanii gara lafa Sheekem jedhamtu geeffante addee awwaalaa lafa Abrahaam beesee ifiitiin gosa Hamoorii irraan bitetti awwaalante. Waadaan waaqi Abrahaamiif gale muummeeyyisaaf yennaa dhikaatte laakossi kolbaa teennaa kabiyya Gibxii keessaa heddataa deeme. Muummee irratti mootichi marroo Yooseefii hin beenne tokko biyya Gibxii bulchiisa jalqabe. Mootichi kun abbootii teenna gowwoonsee gadhaa itti jabaatee daa'immaan isaanii akka duutuuf ala baasanee akka gatan dirqamsiise. Bara san Museen dhalatte. Inni daa'ima shaggicha haga ji'a 3 mana abbaa ifii keessatti guddate. Inni yennaa alatti gatame intalti Faari'oonii isa fuute akka ilma ifiititti guddite. Museen qarooma warra Gibxii duudii barate dubbii fi hujiilleen nama jabaa ta'e. Inni waggaa 40 yennaa ga'e kolbaan Israa'elii akka itti jirtu ilaaliisaaf yaadate. Museen yennaa namichi biyya Gibxii tokko nama Israa'elii tokko miidhuun dhaggee rogee fi namicha biyya Gibxii dho'ee ijjeesse. Museen karuma isaatiin waaqi bilisa akka isaan baasu kolbaan waan hubattu seeyyu isaan ammoo hin hubanne. Boruyyaa nami lama kagosa Israeli ololanun dagge walitti araarsuuf barbaade jaran isin obboleeyyan maaliif wollultan jedheen. Namichi lola kaase ammoo Muusee achi darbe nu irratti eentu bulchaa fi abbaa muraasi godhe. Akkuma kalee namicha Gibxii ejjeete anallee ejjeessuu barbaadda jedheen. Muuseen yennaa tana dhage biyya Gibxii keessaa dheete gara lafa Miidiyaa galee le'e. Achitti ijoollee lama uumate. Waggaa 40 duuba lafa Goomola'ee keessatti gaara Sinaa biratti bobe'a Tusee gabbattuu keessatti ergamaan Waaqaa Muuseetti mul'ate. Muuseen waan kana yennaa dhagge baaseffate ilaaliisaaf itti dhikaate. Ammoon inni qoonqoo goottaa ani Waaqa abbootii teetii, Waaqa Abiraamii, Waaqa Yisaaqiitii fi Yaaqoobiiti jettu dhage. Muuseen soda'an rorommee ilaaliisaafille itti hin ganne. Goottaan Muuseen, addeen ati dhaabbatteertu lafa wayyittii waan taateef kophee teeti baafadhu. An dhugumaan rakkina kolbaa tiyyaa tabiyya Gibxii keessaa dhage'eera. Ani iyya isaanii dhage'eera. Isaan bilisa baasiisaafille gad dhufeera. Amma koy ani gara biyya Gibxii si ergaara jedhe. Kolbaan Israa'eli Muuseen, nu irratti eentu bulchaa fi abbaa muraa si godhe jettee isa jibbiteertiyyu. Ta'u malee Waaqi Muusuma kana karaa ergamaa Waaqaa katusee keessatti itti mul'ateetiin bulchaa fi kabilisa baasu godhee gara isaanii erge. Inni Gibxii fi abbaayaa guddittii diintuu irratti baasaa fi bilbaasa ujaa kolbaa sooressaa biyya Gibxii keessaan baase. Waaqi akkuma ana kaase raagaa tokko odduu teessaniinuu isiniif hin kaase jedhee ka dubbate Muusuma kana. Inni abbootii teenna waliin lafa Goomolee keessa jiruun gaara Siinaa gubbaatti ergamaan Waaqaa ka itti dubbate isuma. Jecha Waaqaa ka jiru'u ka nu'uuf dabarselle Muusuma kana. Abbootiin teenna ammoo isaaf ajajamuu diddee gadhaa ifiititti gara biyya Gibxii deebi'iisaaf yaadatte. Maarre isaan Aarooniin Muuseen biyya Gibxii keessaan nu baase kun waan ta'e wallaalle waaqota nu sooressanu nu huji jedhan. Yennaa san isaan waaqa dharaa jabbii fakkeessanee hujane ciincaa dhikeessaneef waan hujane sanitti gammadan. Waaqa ammoo isaan irraa garagalee urjoota ol gubbaa akka sagadanuuf dabarsee isaan kenne. Akkuma kitaaba raagootaa keessatti barreeffante kolbaa Israa'eli waggaa 40 Goomolee keessatti horii qalmaatii fi ciincaa anaaf dhikeessitaniire. Isin dunkaanii waaqa molokiitii fi fakii urjii waaqa reefan jedhamu harka keessaniin hujjane waaqonsiisaaf ba'attan. Maarre anille biyya Baabiloonii irraa fagaattutti isinin dabarsa jedhe. Abbootiin teenna Goomolee keessatti dunkaanii dhugaa bayaa qaddi. Godoon sun akka waaqi Muuseetti mudhise akkas huji jedhetti ta'u jante. Abbootiin teenna dunkaanii san abbootii ifii irraa fudhatteen duuba Iyyaasuu waliin gara lafa gosa warra waaqi isaan duraa ari'etti fudhatanii galan. Dunkaaniin sunille dhaga bara Daawitii achin turte. Daawit waaqa duratti fudhatama dhaggatee waaqa Yaaqoobiitiif mana ijaariisaaf gaafate. Ammoo waaqaaf ka mana ijaare Solomoon. Ammoon waaqi olaanaa mana harka namaatiin ijaarame keessa hin le'u. Kunille akkuma raagichi ol gubbaan barcumaa mootummaa tiyyaati. Latille ijjata miila kiyyaati. Manni isii anaaf ijaartan ka attamii tire? Addeen an itti foorfadhu eessare? Waan san duudii ka huje anaamuti? Jedha goottaan jedhu. Isin warra mataa jabaatu gadaan keessan akka gadaa warra waaqaa hin dhugeeffanne, gurri keessan akka gurra warra waaqaa hin dhageenneeti. Isin akkuma abbootii teessanii yennaa mara ayyaana wayyicha mormitan. Raagaan abbootiin teessan hin miidhin tokkollee hin jira. Isaan raagoota waggaa hedduun dura dhufa balchichaa odeessani ijjeessaneerani. Amma isinillee isa dabarsitanee kennitanee ejjeettaneertan. Isin karaa ergantoota waaqaatiin seera waaqaa fudhataneertaniyyu isin ammoon hin ajajanneef
jedhe. Korri muraa waa Isxifaanos jedhe yennaa dhaga'ane aaranee gubatanee itti ciniinnatan. Isxifaanos ammoo ayyaana wayyichaan guutamee gara urgubbaa ilaalee ulfinna waaqaatii fi Yesuus midda waaqaa dhaabbateeru dhaggee,
kunoo ol gubbaan banantee ilmi namaallee midda waaqaa dhaabbateeruun an dhagge
jedhe. Korri muraa'aa iyyee gurra ifii qabate. Achiin duuba isaan martinuu itti fiiganee qachaa keessaa harkisanii baasanii dhaka'an tumane. Dhugaa ba'ootti wayaa isaanii akka eeguuf dargaggeessa Saa'ol jedhamu tokko bira keeyatani. Adoo isaan dhaka'an tumiisa jiranuu Isxifaanos,
"Gooftaa Yesuus, ayyaana kiyya fudhadhu"
jedhee daadimate. Jilbiiffateellee qoonqoo ol qabate,
"Goofta, cubbuu tana isaanitti hin laakkoyin"
jedhee iyyee du'e.